การออกใบสั่งในระบบปัจจุบันนี้ไม่ชอบธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมเป็นการมัดมือชกประชาชนให้ชำระค่าปรับจราจรปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมครับตำรวจต้องการค่าปรับจราจรเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษเรียกว่าใบสั่งแต่ละใบมีความหมายกับตำรวจจราจรปรับมากได้เงินมากปรับน้อยได้เงินน้อยเป็นผลมาจากความโลภของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับอยากจะทำมาหารับประทานส่วนประชาชนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อไปศาลปกครองชี้ใบสั่งจราจรขัดกฎหมายลิดรอนสิทธิวันที่27กันยายน2566มีผู้ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่1ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่2เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรปี2563และเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรพ.ศ. 2522และ2563ลงวันที่20กรกฎาคม2563โดยศาลบอกว่าออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มาของเรื่องเป็นยังไงท่านผู้ชมที่มาของเรื่องคือการออกใบสั่งจราจรตามระบบกฎหมายปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดรูปแบบของใบสั่งใหม่เหลือแค่ระบุวิธีการชำระค่าปรับเท่านั้นไม่เหมือนรูปแบบใบสั่งจราจรเดิมที่ให้สิทธิ์โต้แย้งข้อกล่าวหาได้นอกจากนี้แล้วใบสั่งจราจรแบบใหม่ยังกำหนดด้วยว่าถ้าเจ้าของรถไม่จ่ายค่าปรับตามกำหนดเมื่อไปชำระภาษีประจำปีจะได้รับเพียงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชั่วคราว30วันเมื่อ30วันไปแล้วยังไม่จ่ายค่าปรับอีกนำรถไปใช้จะมีความผิดฐานใช้รถที่ไม่ติดเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้ทำให้การไม่ติดเครื่องหมายเสียภาษีเป็นความผิดเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ออกให้เองคือเครื่องหมายการชำระภาษีแม้ว่าคนจะชำระภาษีครบทั้งปีแล้วก็ตามแต่กลับออกให้แบบเป็น30วันเท่านั้นประเด็นนี้ทำให้คุณสุภาโชติงามข้าราชการกรมขนส่งทางบกร้องไปที่ศาลปกครองเพื่อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะคุณสุภาเห็นว่าการออกใบสั่งในระบบปัจจุบันนี้ไม่ชอบธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมเป็นการมัดมือชกประชาชนให้ชำระค่าปรับจราจรทั้งที่อัตราค่าปรับจราจรเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานที่จับกุมผู้กระทำผิดจะต้องมาพิจารณาพฤติการแห่งการกระทำซึ่งอาจจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรืออาจจะขาดเจตนาอะไรก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องเส้นทางจราจรเครื่องหมายจราจรที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการประกาศให้กำหนดอัตราค่าปรับในลักษณะที่แน่นอนตายตัวถือว่าเป็นการไม่ให้เจ้าหน้าที่รับคำชี้แจงในการต่อสู้คัดค้านของผู้ถูกกล่าวหาหรือให้ความเห็นขัดแย้งอะไรได้เลยต่อมาวันที่27กันยายน2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีดำเลขที่2443/2563คดีหมายเลขแดงที่1855/2563ให้เพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง2ฉบับเพราะเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วว่าคดีนี้มีเรื่องต้องพิจารณาไปอยู่2ประเด็น1ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดแบบใบสั่งพนักงานจราจรปี2563เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลท่านอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปใจความได้ว่าการกำหนดแบบใบสั่งโดยทำให้ผู้รับใบสั่งเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความผิดและต้องชำระค่าปรับโดยมิอาจจะโต้แย้งหรือดำเนินการประการอื่นใดและยังมีลักษณะยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดขัดต่อบทบัญญัติมาตรา29วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศการดังกล่าวจึงเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอธิบายตามภาษาชาวบ้านคือรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาทางอาญายังคงจะได้รับการสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงอีกทั้งเจตนารมณ์ของจดหมายกฎหมายจราจรนั้นต้องการควบคุมกับการใช้รถให้เกิดความปลอดภัยส่งเสริมการจราจรให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดตามพฤติกรรมแห่งการทำผิดด้วยความเสมอภาคการที่ไปตัดสิทธิ์การโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อที่2ประกาศสำนักงานแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบสำหรับความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2562และ2563นั้นเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลท่านอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปใจความว่าการกำหนดค่าปรับตายตัวล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่มิอาจใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลพินิจกำหนดค่าปรับตามความเหมาะสมต่อพฤติการกรณีนี้จึงขัดหรือแย้งกับพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2562ก็เลยกลายเป็นออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจนี่มีแต่เรื่องสนุกทั้งนั้นเลยให้พวกเราดูประเด็นคือคำพิพากษาดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศวันที่20กรกฎาคมหรือ3ปีกว่าที่แล้วทันทีที่คำพิพากษาศาลปกครองเผยแพร่ต่อสาธารณะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องใบสั่งก็มีมากมายเต็มไปหมดก็เลยตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วถามว่าตำ ำรวจจะเอายังไงกับเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ศาลปกครองกำหนดคือวันที่20กรกฎาคม2563ทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถือว่าสิ้นสุดเนื่องจากโดยกฎหมายระบุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับจากวันที่มีคำพิพากษาหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าคดีสิ้นสุดต้องบังคับตามที่ศาลปกครองกลางพิพากษามาซึ่งเมื่อดูท่าทีของสำนักงานตุลาการชาติแล้วคงใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไปในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไประหว่างนี้ก็ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมทุกประการประเด็นครับท่านผู้ชมเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกใบสั่งโต้แย้งนั้นรูปแบบใบสั่งจราจรของเดิมเขาจะมีข้อความระบุว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมีสิทธิ์โต้แย้งได้สามารถเขียนบันทึกด้านหลังใบสั่งส่งไปยังที่อยู่เจ้าพนักงานได้แต่รูปแบบใบสั่งจราจรที่เป็นของใหม่นั้นได้ตัดข้อความตรงนี้ออกไปเลยแม้จะมีการแจ้งว่าถ้าประชาชนโต้แย้งจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันตาสีตาสาก็ไม่ได้ใช้กันเป็นทุกคนแล้วในกรณีที่ไม่โต้แย้งผ่านแอปพลิเคชันก็ต้องไปโต้แย้งที่สถานีตำรวจที่ออกใบสั่งซึ่งยุ่งยากกว่ามากเหมือนกับตั้งกฎไว้เพื่อไม่ให้มีการโต้แย้งใบสั่งงานนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากให้พลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ลงมาดูด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องใบสั่งค่าปรับจราจรเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันมากทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาน้ำมันแพงประชาชนเดือดร้อนมากอยู่แล้วแล้วยังมาเจอความไม่เป็นธรรมกับค่าปรับจราจรอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมครับข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าตำรวจต้องการค่าปรับจราจรเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษเพราะว่ามีการแบ่งส่วนค่าปรับจราจรนั้นเข้ากระเป๋าตำรวจเรียกว่าใบสั่งแต่ละใบมีความหมายกับตำรวจจราจรปรับมากได้เงินมากปรับน้อยได้เงินน้อยโดยส่วนแบ่งใบสั่งแต่ละใบตามพรบจราจรระบุไว้งี้ครับท่านผู้ชมจะคำนวณส่วนแบ่งให้เทศบาลจำนวน 50% เงินค่าปรับซึ่งกรณีตำรวจนครบาลเงินส่วนนี้ตกเป็นของกรุงเทพมหานครส่วนที่เหลืออีก 50% จะคำนวณเป็นเงินรางวัลจราจร 47.5% ของเงินค่าปรับเงินกองทุนเพื่อการงานสืบสวน 2.48% ของเงินค่าปรับรายได้แผ่นดินท่านผู้ชมรู้ฮะได้เพียงแค่ไหน 0.02% ของเงินค่าปรับยกตัวอย่างเช่นค่าปรับ 2,200 บาทเข้าเทศบาลกทมหรือกทม 1,100 บาทเงินรางวัลจราจร 1,045 บาทเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนจำนวน 54.45 บาทเงินเข้ารายได้แผ่นดินท่านผู้ชมครับ 55 สตางค์แต่มีการแก้เกี้ยวกำหนดเพดานแก้เกี้ยวว่าตำรวจจราจรตระนายจะได้เงินส่วนแบ่งจากใบสั่งไม่เกินเดือนละ 10,000 บาทคำถามท่านผู้ชมครับตำรวจครับแล้วถ้าอย่างนั้นเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่ไหนส่วนแบ่งค่าปรับตามหลักการเหตุผลเหมือนจะดีอ้างว่าเมื่อตำรวจจราจรมีรายได้ถูกกฎหมายก็จะลดศาลเตี้ยข้างถนนหรือการรีดไถผู้ขับขี่ยวดยานแลกกับการไม่ออกใบสั่งเพราะการไถตามด่านเป็นโมเดลวินวินต่อคู่อยู่คู่เมืองไทยมานานเรียกว่าเจอจ่ายจบ one stop service แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ขับขี่รถยนต์โดนมัดมือชกด้วยใบสั่งมหาโหดที่กำหนดราคาตายตัวไม่สนใจพฤติการแห่งการกระทำนั้นเป็นการจงใจหรือสุดวิสัยหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามผมไม่อยากพูดว่าเรื่องใบสั่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความโลภของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมอยากจะทำมาหารับประทานแถวบ้านผมก็เรียกทำมาหาแดกส่วนประชาชนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อไปท่านผู้ชมครับผมจะเตือนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิดนะครับการอุทธรณ์ได้แต่ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่ายืนว่าคุณทำผิดกฎหมายคราวนี้คุณต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวคุณเองละเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเด็ดขาดแล้วขณะนี้คุณยังบอกว่าให้ใช้กฎใหม่ต่อไปได้ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยประชาชนเขาฟ้องร้องคุณให้เรียกเงินคืนเนี่ยเงินที่คุณแบ่งไปเรียบร้อยเข้ากระเป๋าคนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเข้ากระเป๋าผู้ใหญ่เท่าไหร่เข้าเจ้าตำรวจเท่านั้นเท่านั้นไหร่เนี่ยคุณต้องควักเอามาจ่ายคืนประชาชนกันนะแล้วก็คดีแบบนี้ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าตำรวจทำไม่ได้ยืนตามพิพากษาศาลปกครองกลางก็อาจจะมีคนที่หัวหมอฟ้องสำนักงานตำรวจชาติเรียกค่าเสียหายประชาชนที่โดนใบสั่งทุกคนสามารถที่จะเข้าชื่อกันแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลครับอย่าให้วันนั้นเกิดขึ้นและถ้าเขาฟ้องออกมาเมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าให้ยืนตามศาลปกครองกลางว่าใบสั่งคุณผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณผิดแน่ๆ 100%คนที่อยู่ในกองคดีหรือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของตำรวจชาติคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบ